a Xoán Manuel Rodríguez Bastida, cabeza de lista de Somos Fene. Boas noites.
Ola, boas noites.
Cal é a valoración que facedes en Somos Fene destes resultados?
Ben, a valoración é un pouco que se esperaba, e é que a maioría social de Fene de Esquerdas, sumando os votos das candidaturas de esquerda que conseguiron representación no Concello, é o doble dos votos que ten o Partido Popular. Entón, nos esperemos generosidade por parte de todos os grupos políticos que estamos no Concello de Esquerdas e poidamos conseguir o que nos está demandando a cidade de Fene, que é facer un goberno de coalición de esquerdas.
Somos Fene acudirá, polo tanto, a esas conversas entre os grupos de esquerda coa intención de chegar a un acordo para configurar un goberno de coalición.
Sí, sí, nosotros non só acudiremos, sino que durante a nosa campaña electoral é o que decíamos, hai ter un respecto á maioría social e o povo de Fene dixo que Fene ten que ter un goberno de esquerdas e, polo tanto, non podemos obviar esta necesidade e non pode volver a ocurrir, polo menos pola parte nosa, en el que estamos fai 4 anos, non pode volver a ocurrir o de fai 4 anos. Fene ten que ter un goberno de esquerdas e un goberno con maioría, e unha maioría de 10 concelleiros contra 7, nos datos provisionais actualmente.
E os vosos resultados, obter 874 votos e 2 concelleiros, colman, por así dicilo, as vosas aspiracións?
Sí, sabemos as dificultades que tivemos. Fomos ignorados por completo polos medios de comunicación, a Voz de Galicia, a Diario de Ferrol, non aparecimos nunca nos medios de comunicación, salvo Radio Fene e a Televisión de Ferrol, xa sabíamos. Foi un período de corto moi tempo, un período de tempo moi cortiño para poder explicar as nosas o noso programa e bueno, fundamentalmente nós o que queríamos era que romper coa dinámica política que había en Fene, o sea, Fene non pode ter nunca un goberno de dereitas porque a xente de Fene non quere que sea un goberno de dereitas. E non se simplemente sendo a conciencia crítica desta maioría social de cartas e pular para que haxe o goberno de esquerdas, de maioría de esquerdas no Concello de Fene, xa nos damos satisfeitos.
Moitas grazas a Xoán Manuel Rodríguez Bastida, cabeza de lista de Somos Fene, por compartir connosco esta valoración. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos e boas noites.